Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, 26 Σεπτέμβρη 2025. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μαζί μας στο πληκτρολόγιο με τους ήχους και όλα τα άλλα μαγικά που συμβαίνουν εδώ στο μαγικό πάντα ραδιόφωνο. Και στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης. Και καθώς είπαμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή, να θυμίσουμε ότι μέσα από την εκπομπή Ώρα Ελλάδας έχουμε καθιερώσει κάθε Παρασκευή να μεταδίδουμε μία ειδική ενότητα που λέγεται «Σαν τότε». Και τι κάνουμε, πηγαίνουμε και παίρνουμε κάποιες εφημερίδες του παρελθόντος ή μάλλον μία συγκεκριμένη εφημερίδα από τα παλιά, μεταφέρουμε τα ημερολόγια πίσω σε εκείνη την ημερομηνία, διαβάζουμε τον τύπο της εποχής, τα γεγονότα που διαδραματίζονταν τότε, τα συζητάμε, τα σχολιάζουμε, τα παρομοιάζουμε με τις σημερινές εξελίξεις και βέβαια σε όλα αυτά υπάρχει και η μουσική υπόκρουση ή μάλλον η μουσική συνέχεια των θεμάτων με τραγούδια τα οποία ευελπιστούμε πάντα να σας κάνουν ευχαριστημένους και να πάει με την ωραία διάθεση τη μουσική και όχι μόνο όμορφα η ημέρα σας. Σήμερα λοιπόν έχουμε μπροστά μας εδώ την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, το φύλλο της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου 1980, δηλαδή ακριβώς 45 χρόνια πίσω και πάλι Παρασκευή. Και μάλιστα θα διαβάσουμε κάποια θέματα και θα σας είναι τόσο παρεμφερή με γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα ανά τον κόσμο και θα λέτε καλά ρε παιδιά, πέρασε μισός αιώνας. Αυτοί οι αδίστακτοι, οι υπεριαλιστές, οι πολεμοχαρείς, έτσι, έτσι και αλλιώς, δεν έχουν αλλάξει τροπάριο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα πάμε λοιπόν στη Μέση Ανατολή, που φλέγεται και τώρα και φλέγεται και σε όλο αυτό το διάστημα που έχουμε περάσει ακατάπαυστα. Το πρώτο θέμα λοιπόν της Ελευθεροτυπίας έχει τίτλο «Πέφτουν τρεις πόλεις της Περσίας». Κατελήφθη το Χαραμσάρ, οδομαχίες το Αμπαντάν, πολιορκίζεται το Αβχάζ. Ο Σπύρος Κατζαφέρης μεταδίδει από την κόλαση του πολέμου, αποστολή στην περιοχή, είδα τη Βαγδάτη να βομβαρδίζεται. Το ρεπορτάζ λέει, 1500 Έλληνες που δουλεύουν στο Ιράκ είναι όλοι πολύ καλά και δεν διατρέχουν κίνδυνο. Ήταν και εποχή με τα πετρέλαια και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι Ελλήνων που είχαν μεταβεί εκεί για να εργαστούν. Οπότε με αυτό ξεκινάει το ρεπορτάζ του ο Σπύρος Καρατζαφέρης. Λέει λοιπόν ότι στην επικίνδυνη ζώνη βρίσκονται μόνο λιγοστοί εργαζόμενοι στην πόλη της Βασόρας. Θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω περπατήσει σε αυτά τα εδάφη, όχι για διακοπές, αλλά για δουλειά, ρεπορτάζ, πολεμική ανταπόκριση, στον τελευταίο πόλεμο του Ιράκ, λέμε τελευταίο γιατί και τότε είχε πόλεμο και μετά ξανά γίνε πόλεμος από τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο, και στη συνέχεια ξανά γίνε πάλι πόλεμος εκεί το 2003 που βρέθηκα και εγώ στην περιοχή. Και λέει για τη Βασόρα, ήταν τόσο δύσκολο και επικίνδυνο να φτάσει στη Βασόρα. Θυμάμαι ότι έφευγαν κάποιες αποστολές ρυψοκίνδυνες με τη βοήθεια και την υποστήριξη της Ερυθράς Ημισελήνου, δημοσιογράφοι, αναομάδες, τετράδες, οκτάδες, και πηγαίναμε, ανεβαίναμε από το Κουβέιτ που ήταν η βάση μας προς τα πάνω, προς το Ιράκ. Δηλαδή κινούμασταν ουσιαστικά βόρεια, έτσι, γιατί το Κουβέιτ είναι κάτω από το Ιράκ. Περνάγαμε τα σύνορα, εκεί κοντά ήταν η πόλη Σαφουάν, η πρώτη πόλη που συναντούσαμε από τα σύνορα του Ιράκ με την χώρα του Κουβέιτ, και ανεβαίναμε. Για να φτάσεις λοιπόν, θέλω να σας πω, στη Βασόρα, ήταν ένας ασύλληπτος εφιάλτης. Και πριν επιχειρήσουμε εμείς ως αποστολή της ΕΡΤ να κάνουμε αυτό το ακατόρθωτο και άκρως επικίνδυνο γεγονός, πράξη, είχαν φύγει δύο δημοσιογράφοι Βρετανοί του ITN μαζί με τον οπερατέρ και τον ηχολήπτη τους, ένα όχημα τετραμελές. Λέγεται τότε, γιατί δεν το προλάβαμε και ακριβώς έτσι, ότι έφυγαν χωρίς την ανάλογη συνοδεία που χρειαζόταν και τελικά κατέληξαν να μην γυρίσουν ποτέ πίσω. Και το θυμάμαι, το συζητάγαμε, και αυτό ήταν περίπου μια εβδομάδα πριν από τη δική μας αποστολή. Καταλαβαίνετε τότε τι αγωνία και τι φόβος επικρατούσε. Έτσι, να πούμε και τη λέξη φόβος, δεν είναι ντροπή. Συνεχίζει λοιπόν το ρεπορτάζ του Σπύρου Καρατζαφέρη. Στους Έλληνες δίνονται οδηγίες από την πρεσβεία μας. Βαγδάτη, μετά από ένα περιπετειώδες ταξίδι 20 ώρων, έφτασα στην Ιρακινή πρωτεύουσα, λέει ο Σπύρος Καρατζαφέρης. Η πόλη βομβαρδίστηκε 2 φορές από περσικά αεροπλάνα και η εικόνα των επιδρομών ήταν τρομακτική. Σήμερα το πρωί έφυγα για το μέτωπο και γύρω στη 1 το μεσημέρι θα βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή στο Ζεν Αν Καούζ που έχουν καταλάβει οι Ιρακινοί, ενώ στις γύρω περιοχές μένονται λυσόδεις μάχες τεθωρακισμένων πεζικού και αεροπορίας. Τώρα εδώ η σύγκρουση, καταλαβαίνετε, είναι μεταξύ άλλων μετόπων, έτσι. Αλλά στα μέτωπα αυτά έχουν σημαντικό ρόλο και προσέξτε, ενδεχομένως και από την άλλη πλευρά, όπως μάθαμε στα τελευταία χρόνια της ιστορίας, οι Αμερικανοί και όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν το πολύ μεγάλο κομμάτι ενδιαφέροντος στην περιοχή, λόγω των πετρελαίων φυσικά, και εκεί ήθελαν να έχουν έναν δικό τους άνθρωπο, όπως στην αρχή είχαν εγκαταστήσει τον Σαντάμ Χουσέιν, να τον ελέγχουν, να κάνουν τις δουλειές μαζί του και στην πορεία να βγάζουν και τα χρήματα, τα πετροδολάρια, όπως ήταν ο σχεδιασμός τους. Να πούμε λοιπόν ότι στο ρεπορτάζ μεταξύ άλλων ο Σπύρος Καρατζαφέρης μιλάει για καταλήψεις περσικών πόλεων μετά από λυσόδεις μάχες και αυτό ανακοινώθηκαν από τους Ιρακινούς τη στιγμή που τα περσικά αεροπλάνα βομβάρδιζαν για δεύτερη φορά μέσα σε μία μέρα τη Βαγδάτη. Το Χοραμσάρ και το Αμπαντάν έπεσαν και προλάβουν προς το Αχβάζ, μετέδιδο ραδιοφωνικό σταθμό της Βαγδάτης, τη στιγμή που έφταναν στην Ιρακινή πρωτεύουσα μετά από ένα 20ωρο περιπετειώδες ταξίδι με αυτοκίνητο από το Αμάν. Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράκ ανακοίνωσε χθες ότι οι Ιρακινές δυνάμεις κατέλαβαν ένα σημαντικό σιδηροδρομικό κόμβο που συντάει το Χοραμσάρ και το Αμπαντάν με την Τεχεράνη. Λοιπόν, τι είχες, Γιάννη μου, τι είχα πάντα, Πάμε να ακούσουμε τώρα τραγούδια. Έχουμε επιλέξει για να ακολουθήσει την εκπομπή τραγούδια που ήταν από τη συγκεκριμένη εκείνη χρονολογία. Δηλαδή είναι όχι τραγούδια των 80's, αλλά τραγούδια που κυκλοφόρησαν και έγιναν επιτυχίες ακριβώς τη χρονιά του 1980. Και κάνει την αρχή το συγκρότημα Divo, το θυμάστε με τα περίεργα καπελάκια εκείνα, με το επικό τραγούδι, ίσως και η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος, Whip It. Right. Παραμένουμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Διαβάζουμε το φύλλο της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου 1980 και εδώ έχει ρεπορτάζ για αποστολή στη Λισαβόνα. Ανδρέας, Παπανδρέου έτσι, εξηγεί στις Ισραήλ για τους εσωτερικούς λόγους της επανένταξης του απεσταλμένου μας στη Λισαβόνα Γιώργου Βότση, την έντονη αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου προκάλεσαν οι πληροφορίες των Times του Λονδίνου, κατά τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση στις συνομιλίες της με την Μάργαρετ Θάτσερ επέμεινε ότι η άμεση επανένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ είναι θέμα ζωτικό και για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Απαντώντας ερωτήσεις των δημοσιογράφων που τον συνοδεύουν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που επιστρέφει σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα, δήλωσε: «Το θεωρώ πραγματικά απίστευτο ότι επιζητείται από την ελληνική κυβέρνηση η άμεση επάνωδο στο ΝΑΤΟ για να αντιμετωπιστεί η αντιπολίτευση στη χώρα μας στις επερχόμενες εκλογές. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις κατά πόσον υπήρξε επίκληση ξένων δυνάμεων που θα ισοδυναμούσε με απαράδεκτη πρόσκληση για ανοιχτή παρέμβαση στα εσωτερικά μας». Στους Times αναφέρεται ότι η ελληνική πλευρά εξήγησε ότι η επανένταξη είναι τόσο ζωτική σημασία για εσωτερικούς λόγους, ώστε η συμμαχία θα έπρεπε να συμφωνήσει στο καθεστώς που ίσχυε το 1974. Σε άλλα πρωτοσέλιδα χτυπήματα, 15.000 στρέμματα δάση στην Αττική, δώρο στους εμπριστές. Δεν κηρύχθηκαν αναδασωτέα. Τι μου θυμίζει αυτό, ρε παιδιά, τι μου θυμίζει. Άλλο θέμα. Διαφωνούν με τους Πριτάνης καθηγητές και ΕΦΕ για το νόμο πλαίσιο. Τι μου θυμίζει και αυτό. Τι μου θυμίζει. Άλλο θεματάκι που είναι σχετικά με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. 30 πλοία μας στην επικίνδυνη ζώνη. Χτυπήθηκαν 2 ελληνικά δεξαμενόπλοια, ευτυχώς χωρίς θύματα. Και αυτό αγωνία έτσι για το τι γίνεται με τους Έλληνες εφοπλιστάς. Και πάμε στην σελίδα 2, όπου εδώ πλέον το θέμα μας έχει να κάνει με τον εργατοπατερισμό. Και αυτό τι μου θυμίζει, ρε παιδί μου, εν έτη 2025. Διαβάζω λοιπόν το ρεπορτάζ. Ο εργοπατερισμός, η πληγή αυτή του εργατικού κινήματος, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί αφού η κυβέρνηση στην ουσία τον συντηρεί με τις ανεξέλεγκτες χρηματοδοτήσεις των εργατικών οργανώσεων και τον αυστηρά ελεγχόμενο κυβερνητικό συνδικαλισμό, ιδιαίτερα στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Ρε παιδί μου, τι μου θυμίζει. Υπάρχουν εξαιρέσεις φυσικά και δυναμικές. Η αντιπολίτευση που κατήγγειλε τα παραπάνω χθες στη Βουλή τόνισε ακόμη ότι η κυβέρνηση αρνείται να αντιμετωπίσει τα μεγάλα και ουσιαστικά προβλήματα των εργαζομένων, αμοιβές, πενθήμερο, ελεύθερος συνδικαλισμός, γιατί αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Προσέξτε, παιδιά, μισό λεπτό. Είμαστε στο 1980 και πάμε στο 2025 και τα προβλήματα των εργαζομένων είναι οι αμοιβές τους. Έχουμε σήμερα το ίδιο πρόβλημα. Αν έχουμε, λέει, το πενθήμερο, έχουμε σήμερα το ίδιο πρόβλημα. Εδώ ετοιμάζονται να μας βάλουν 13 ώρες εργασία καθημερινά. Ο ελεύθερος συνδικαλισμός διώκεται και με νόμο πλέον, έτσι, και η απεργία και όλα αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν τότε πριν από 45 χρόνια υπάρχουν, και γιατί να μην πούμε ότι έχουν μεγεννηθεί κιόλας σε αυτό το μισό αιώνα που έχουμε περάσει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα με Diana Ross, Upside Down. Instinctively you give to me the Ωραίες μουσικές, έτσι, η δεκαετία των 80 ήταν μια δεκαετία μουσικής επανάστασης και των 90 και φυσικά η δεκαετία των 60 που άλλαξαν πάρα πολλά στην ζωή των ανθρώπων τότε. Αλλά μου κάνει εντύπωση εδώ στον στίχο που χρησιμοποίησε η Diana Ross, μιλούσε για τον σύντροφό της, ο οποίος την απατούσε, αλλά της έδειχνε ένα καλό πρόσωπο και δεν ήξερε τι να κάνει. Πάμε όμως στην ελευθεροτυπία, γιατί είναι παρεμφερές το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, σε ένα δίστυλο με κοινωνικού ενδιαφέροντος θέματα με τίτλο «Τα ανθρώπινα», έτσι ονομάζονται, ήταν στη δεύτερη σελίδα της ελευθεροτυπίας, της θρηλυκής αυτής εφημερίδας. Δικάζεται βιτριολίστρια Καβάλα, η Χρυσούλα Καραγιάννη, 45 ετών, η οποία στις 20 του περασμένου Δεκέμβρη μέσα στο δεύτερο αστυνομικό τμήμα Καβάλας είχε περιλούσει με βιτριόλι τον πρώην μνηστήρα της Γιώργο Ιακωβίδη, επειδή την εγκατέλειψε, θα δικαστεί την ερχόμενη Πέμπτη στο κακουργιοδικείο Δράμας. Ο Ιακωβίδης ήδη έχει χάσει το ένα του μάτι και κινδυνεύει να χάσει και το άλλο. Πιο κάτω ένα άλλο θέμα, τον απάτησε, τη συγχώρεσε, αλλά την μαχαίρωσε. Θεσσαλονίκη. Θέλοντας να συνετίσει την κατά 11 χρόνια μικρότερη γυναίκα του, που είχε πάρει τον κακό δρόμο, πατρινός εργάτης κάρφωσε πριονωτό τραπεζομάχαιρο 5 φορές στην κοιλιά, στο θώρακα και στους γλουτούς της χθες το πρωί στην Άνω Τούμπα. Ο Δημήτριος Ανδρουτσόπουλος, 45 χρόνων, αμέσως μετά την πράξη, παραδόθηκε στο 5ο αστυνομικό τμήμα, ενώ η γυναίκα του Σεβαστή, 34 χρόνων, διακομίστηκε αιμόφυρτη από γείτονες στο νοσοκομείο Αχέπα. Τους γείτονες ειδοποίησαν τα παιδιά του Ζεύγους, ο Σπύρος 12 χρόνων και η Αγγελική 14, που είδαν με τα μάτια τους το μαχαίρωμα της μάνας τους στο σπίτι τους στην οδό Παρμενίδου 8, Άνω Τούμπα. Τότε υπήρχαν όλα τα στοιχεία, έτσι δεν ήταν. Ήταν διαφορετικός ο τρόπος αντιμετώπισης των γεγονότων και το πώς αυτά μεταφέρονταν μέσω του τύπου και των μέσων ενημέρωσης. Λέει τέλος στο ρεπορτάζ ότι το ζεύγος ήταν σε διάσταση για πολλούς μήνες, έχει και φωτογραφία του δράστη και βέβαια είναι το τραγικό της ιστορίας φυσικά, είναι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, μία κόρη στα 14 που είναι στη διαδικασία να γίνει πλέον γυναίκα, ένας 12χρονος το παλικάρι το οποίο μπαίνει στην εφηβεία για να βλέπουν μπροστά τους να διαδραματίζονται τέτοιες εικόνες. 13 χρόνια σε εισαγωγή χασίς, Κομωτινή. Κάθεξη 8 χρόνων επέβαλε χθες το πενταμελές εφετείο Θράκης στο Γερμανό Γιώζεφ Μπαχμέιν, 32 ετών, αυτοκινητιστή, γιατί προσπάθησε να εισάγει από την Τουρκία 30 κιλά χασίς. Η φίλη του Άννα Μόνικα αθωώθηκε. Δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν είδε. Αυτά τα λέμε εμείς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έτοιμη για απεργία η τραπεζική. Πάμε σε θέματα που θυμίζουν ακόμα και σήμερα το τι ακριβώς συμβαίνει. Με άμεση κινητοποίηση των 35.000 τραπεζοϋπαλλήλων απειλεί η ομοσπονδία τους, ΟΤΟΕ, για να περιφρουρήσει τα συμφέροντα και δικαιώματα του κλάδου. Η προειδοποίηση αυτή περιέχεται σε τηλεγραφήματα της Ομοσπονδίας προς τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Συντονισμού και Εργασίας με αφορμή την παράταση του αγώνα των υπαλλήλων της ξένης τράπεζας Chase Manhattan, η οποία απεργούν για 92η μέρα σήμερα με κύριο αίτημα την υπογραφή οργανισμού υπηρεσίας. Σαν να λέμε τώρα έτσι μια σύμβαση ανθρώπινη. Τα κλαδικά αιτήματα που εκκρεμούν εξαιτίας της μη αντιμετώπισής τους από τους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς αρμόδιους αποτελούν εστία αναταραχής και σε άλλες τράπεζες. Έτσι, οι 12.000 υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας πήραν μέρος καθολικά χθες την 24ωρη κινητοποίηση που οργάνωσαν οι σύλλογοί τους για την προώθηση σοβαρών αιτημάτων του κλάδου με χμή το θέμα των προσλήψεων. Τα ίδια και σήμερα. Οι απεργοί της Αθήνας συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της ΟΤΟΕ, απευθυνόμενοι στους συγκεντρωμένους η πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος και της ΕΤΟΕ, κυρία Στερβάκη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως η κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Εθνική είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς προωθούνται τα σχέδια της κυβέρνησης για απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος που θα πλήξουν κύρια την Εθνική Τράπεζα αλλά και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γενικότερα προς όφελος των ξένων τραπεζικών μονοπωλίων. Γελάω γιατί είναι τόσο κοντά στα όσα ζούμε και βιώνουμε σήμερα. Και εδώ λοιπόν η αγαπημένη Μπετ Μίντλερ μας ερμηνεύει ένα τραγούδι που ήταν το τραγούδι, το θεματικό τραγούδι της ταινίας The Rose. Πάμε.
So
Τραγουδάρες, τραγουδάρες. Λοιπόν, παραμένουμε στη σελίδα 2. Σκοτώθηκε οικοδόμος, εργαζόταν σε σκαλοσιά ύψους 8 μέτρων. Χτες το μεσημέρι στην οδό Θιβών Διέου 78, ο οικοδόμος Ευθύμιος Βέργος, 48 ετών, όταν έπεσε και σκοτώθηκε. Πριόνι αποκεφάλισε εργάτη. Ένα πριόνι 30 τόνων βάρους που χρησιμοποιούνται για το κόψιμο σωλήνων αποκεφάλισε σχεδόν νεαρό εργαζόμενο χθες το πρωί στη βιομηχανία σωληνουργία των αδελφών Τσαούσογλου στη Γλύφα Βιωτία. Το μηχάνημα αυτό μπήκε σε κίνηση ξαφνικά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και το πριόνι χώρισε στα δύο το κεφάλι του 26χρονου Κλεάνθη Παπασωτηρίου ενώ προσπαθούσε να επιδιορθώσει βλάβη. Δίπλα από τον άτυχο νεαρό βρισκόταν ένας συνάδελφός του που γλίτωσε σαν από θαύμα. Το πριόνι πέρασε δίπλα του, γλύφοντας σχεδόν τον αριστερό του ώμο, πρόλαβε όμως και τραβήχτηκε και έτσι σώθηκε. Το ατύχημα έχει προκαλέσει σάλο όχι μόνο στο χωριό Δροσιά, που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα έξω από την Χαλκίδα, όπου κατοικούσε ο νέος με τους γονείς του, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή. Σήμερα οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας πραγματοποιούν απεργία συμμετέχοντας στο πένθος για το χαμό του συναδέλφου τους. Εργατικά ατυχήματα και τώρα και αυτή την περίοδο και 45 χρόνια μετά έχουμε τα ίδια και τα ίδια όταν λες πλέον ότι έχουν εξελιχθεί ρε παιδί μου τα πράγματα και πρέπει να υπάρχουν άλλοι κανονισμοί για την ασφάλεια των εργαζομένων. Διαβάζουμε καθημερινά σχεδόν ένα ατύχημα εδώ, ένα δυστύχημα εκεί, ένα θάνατο παραπέρα. Σε εργατικά ατυχήματα, σε εισαγωγικά εγώ βγάζω τη λέξη ατυχήματα, γιατί η ασφάλεια των εργαζομένων είναι το πλέον σίγουρο ότι θα πρέπει να υπάρχει σαν ασφάλεια από την εργοδοσία, οπότε το ατύχημα δεν είναι και τόσο ατύχημα, αλλά έχει να κάνει με την απουσία όλων εκείνων των μέτρων και γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν εργαζόμενοι που διαμαρτύρονται, που αγωνίζονται για να λήξει αυτό, για να τερματιστεί αυτό, για να υπάρχουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, όχι μόνο με το οκτάωρο και τις συνθήκες που επικρατούν εκεί, αλλά και με την ασφάλεια των εργαζομένων. Και έρχεται τώρα λοιπόν η θρυλική Blondie να μας πει το τραγούδι «Call Me». Ακούστε τώρα και δεν θα πιστεύετε σε αυτό που ακούτε, γιατί όντως από τότε τα πράγματα σε αυτό το τομέα έχουν αλλάξει πολύ με το κομμάτι των επικοινωνιών να έχει μετατραπεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι ήταν ακόμα και το 1980 στην Αμυγδαλίτσα, έναν συνοικισμό της Ναυπλίας, στην Αργολίδα λοιπόν, στα γράμματα στην ηλεκτροτυπία, τα οποία πηγαίνουν συστημένα, όχι emails και τέτοια έτσι, γράμματα γραπτός φτάνουν στην εφημερίδα Πανεπιστημίου 57. Ένα από τα γράμματα λοιπόν που είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δημοσιεύεται στη σελίδα 4, έχει τίτλο «Μπλοκαρισμένο το τηλέφωνο στην Αμυγδαλίτσα». Ακούστε λοιπόν τώρα. Οι 34 οικογένειες που κατοικούν στο συνοικισμό Αμυγδαλίτσης Μηδέας Ναυπλίας αντιμετωπίζουν ένα ιδιότυπο πρόβλημα με το μοναδικό τηλέφωνο του συνοικισμού που βρίσκεται στο σπίτι ιδιώτη. Γελάτε τώρα, έτσι. Όπως ενυπόγραφα καταγγέλουν όλοι τώρα από το συνοικισμό, ζητάμε τη μεταφορά του τηλεφώνου από την ιδιωτική κατοικία του κυρίου Κιμπούρη σε ένα από τα καφενεία του χωριού. Συμβαίνει ο εν λόγω Κιμπούρης να μην μιλάει με τις 27 από τις 34 οικογένειες του συνοικισμού. Όπως παραστατικά αναφέρεται σε φωτοτυπημένη αναφορά των κατοίκων, το τηλέφωνο βρίσκεται στον Κιμπούρη ελαίου Χούντας. Αυτό μάλιστα μας το είπε και ο κύριος Αθανασίου, προϊστάμενος συγκροτήματος Κορίνθου από τηλεφώνου, ότι δηλαδή έχω μπροστά μου το φάκελο Αμυγδαλίτσα και βλέπω μία διαταγή του στρατιωτικού διοικητή Ναυπλίου που διατάζει τη μεταφορά του τηλεφώνου στο σπίτι του Κιμπούρη. Θα είχε πολλές δουλειές να κάνει τότε ο Κιμπούρης. Πολύ κόσμο να δώσει. Προφανώς αυτός είναι και ο κύριος λόγος που δεν μεταφέρεται το τηλέφωνο σε ένα από τα καφενεία του χωριού. Διότι όταν πήγε ο ΤΕ. Όταν πήρε ο ΤΕ το τηλέφωνο από το καφενείο, οπωσδήποτε δεν έλαβε υπόψη του συμβάσεις που επικαλείται τώρα. Ομόφωνα, το κοινοτικό συμβούλιο, έχοντας προσωπική αντίληψη, ζητάει τη μεταφορά του τηλεφώνου με σχετική απόφασή του. Σε πρόσφατη επίσκεψη του Υφυπουργού κυρίου Μούτσιου στο Ναύπλιο, θέσαμε υπόψη του το ζήτημα και συνέστησε στους αρμοδίους της περιοχής να επιληφθούν για τη λύση του. Τίποτα δεν έκανε. Δυστυχώς, με την απάντηση που μας έδωσε το συγκρότημα Κορίνθου, έγγραφο 166-975 του 1980, δεν θεωρεί επαρκής τους λόγους για τη μεταφορά του τηλεφώνου, μια και δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία κατά του Κιμπούρη και δεν υπάρχει καμία καταγγελία. Όλοι για τηλέφωνο λοιπόν, παιδιά, στον Κιμπούρη που δεν μιλάει με κανέναν. Και τώρα, Funky Town από τους Lips. Talk about it. Και πάμε στα πολιτιστικά που φιλοξενούνται στη σελίδα 5. Με κέφι και πάθος, κέφι και συνωστισμός προχθές το βράδυ στον Πανιόνιο, στη λαϊκή συναυλία του Ηλία Ανδριόπουλου. Βούηξε η νεασμένη από την ένταση της κλασικής φωνής της Σωτηρίας Μπέλου και της παινιές του Τσιτσάνη, ο οποίος συμμετείχε εκτάκτος με την Αλεξάνδρα. Εκτός από τους δύο μυθολογικούς ερμηνευτές, πήραν μέρος ο Αντώνης Καλογιάννης, η Άλκηση Πρωτοψάλτη, ο Λάκης Χαλκιάς, ο Γιάννης Μπογδάνος και ο Δημήτρης Κατοίκος. Την ορχήστρα διεύθυνε ο συνθέτης. Στη φωτογραφία ο Τσιτσάνης με την Αλεξάνδρα και τον Ανδριόπουλο. Τι ονόματα, τι μορφές. Έργα τσίγκου στο Πομπιντού, Παρίσι, του ανταποκριτού μας Λουκά Γεώργου. Στο πνευματικό κέντρο Πομπιντού εγκαινιάστηκε χθες βράδυ η παρουσία πολλών επισήμων και με συρροή μεγάλου αριθμού φιλοτέχνων και καλλιτεχνών έκθεση έργων του Θανάση Τσίγκου. Είναι η πρώτη φορά που το κέντρο Πομπιντού φιλοξενεί ατομική έκθεση Έλληνα ζωγράφου. Θέλει η Γαλλία να τιμήσει την προσφορά του καλλιτέχνη που τόσο πρόωρα χάθηκε, αλλά και να θυμίσει πως το Παρίσι ολοκληρώθηκε και καθιερώθηκε σαν δημιουργός. Ο Τσίγκος, ο οποίος έφυγε το 47 από την Ελλάδα, πέρασε από τη Βραζιλία και η συνέχεια της ζωής του ήταν στην Γαλλία. Λοιπόν, και πάμε στο κεντρικό θέμα της πολιτιστικής σελίδας της εφημερίδας. Ένα άσχετο τριαντάφυλλο ζωντανεύει το φεστιβάλ. Είναι για το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Η χθεσινή μέρα ήταν βασικά μέρα τουρισμού για τους Έλληνες και ξένους προσκαλεσμένους του 9ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το φεστιβάλ οργάνωσε επίσκεψη πρώτα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργεί και έκθεση για το Μεγαλέξανδρο και βρήματα της Βεργίνας, και αργότερα εκδρομή στην ίδια τη Βεργίνα που κατέληξε σε γεύμα στη Βέρεια. Στην εκδρομή πήραν μέρος οι σκηνοθέτες Σάμουελ Φούλερ και ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ, είναι και πρόεδρος ήταν, ο King Hu, δημιουργός της ταινίας «Ο θρύλος του Βουντού», που θα προβληθεί, του Βουνού συγγνώμη, το έκανα το Βουνού, το έκανα Βουντού εγώ, «Ο θρύλος του Βουνού», που θα προβληθεί την προσεχή Κυριακή, και οι Αμερικανοί ηθοποιοί Τζοάν Φοντέιν, Λουίς Φλέτσερ, ο Γάλλος διευθυντής του Perspective, πώς λέγεται, Φρανσέ, Perspective, Perspective du cinéma français. Μα δεν το βγάζω, ρε παιδιά. Είναι γραμμένο στα ελληνικά με κάτι αλφαγιώτα, με κάτι τέτοια. Ο Ζακ Πουατρενό είναι αυτός που ήταν εκεί. Πάμε τώρα στις ταινίες μικρού μήκους. Οι καλύτερες ταινίες μικρού μήκους που είδαμε το τελευταίο διήμερο ήταν το «Μέσα σε αυτή την τρέλα» του Πολωνού Στάνισλαβ Ματζουρζεύσκι, ο «Οικότροφος» του Αμερικανού Ρον Έλις και το «Μπούμ» του Τσεχοσλοβάκου Μπρέτισλαβ Μπότσαρ. Δυστυχώς όμως μόνο η πολωνική ταινία είναι εντός συναγωνισμού. Στο «Μέσα σε αυτή την τρέλα», ο σκηνοθέτης προσπαθεί μέσα από διάφορες φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους εικόνες να δώσει μια εικόνα από τον συσχετισμό αλλά και τις διαφορές που συναντά κανείς στις διάφορες κοινωνίες μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ πολιτικό. Γνωρίζουμε κιόλας αρκετά καλά το ντοκιμαντερίστικο έργο των ανατολικογερμανών σκηνοθετών Χαϊνόφσκι και Σόιμαν, «Ο πόλεμος με τις μούμιες, ενός λεπτού σκοτάδι», που καταπιάνεται με προβλήματα παγκόσμια όπως η χυλή του Αλιέντε και το πραξικόπημα των στρατιωτικών, το Κονγκό και τις σφαγές των μισθοφόρων, το Βιετνάμ και τον ρόλο των Αμερικανών. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν στο 9ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε ανοίξει τις πύλες του εκείνες τις ημέρες. Και τι άλλο να κάνουμε τώρα, πάμε να ακούσουμε, γιατί βάζοντας έτσι ένα τούβλο στον τοίχο φτιάχνεις Pink Floyd, και οι Pink Floyd φτιάχνουν ένα έπος, Another Brick in the Wall. No dark sarcasm. Λοιπόν, πάμε στην σελίδα 5 της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, στο φύλλο της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου του 1980, το οποίο και διαβάζουμε μπροστά μας, και έχει το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Δύο τα κανάλια της τηλεόρασης, κρατικά και τα δύο, ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Η ΕΡΤ λοιπόν ξεκινάει 5 και 57, έναρξη, 6 Καραγκιόζης. Τα τρία λεπτά ήταν φυσικά ο εθνικός ύμνος, έτσι. 6 και 25 θεατρική εβδομάδα, 7 ειδήσεις, στη συνέχεια σε 5 λεπτά ο Έλληνας και το αυτοκίνητο, οι φίλοι μας τα ζώα, πανεπιστήμιο για όλους, ειδήσεις, τα παλιόπαιδα τα ατίθασα, Orion Express, τραγούδια στο σιρτάρι και ειδήσεις στις 12 τα μεσάνυχτα και με χ τα σημειούμενα είναι έγχρωμες εκπομπές που ήταν η θεατρική εβδομάδα, ο Έλληνας και το αυτοκίνητο, πανεπιστήμιο για όλους και το Orion Express. Τα υπόλοιπα ήταν ασπρόμαυρα. Ακόμα και οι ειδήσεις, έτσι. Και πάμε στην ΙΕΝΕΔ. 5 και 55 έναρξη, 2 λεπτά νωρίτερα από την ΕΡΤ. Εσπερινή τηλεφημερίδα, 1-2 χ, μετά έτσι τα του προπό. Ντοκιμαντέρ, μουσική pop, από τον κόσμο του πνεύματος, βιονική γυναίκα, αναδυόμενη, βραδινή τηλεφημερίδα, Πολντάρκ, η εκπομπή του Ζάχου Χατζηφωτίου, ο άνθρωπος που κυνηγούσε τον εαυτό του και στο τέλος μεσάνυχτα νυχτερινή τηλεφημερίδα. Δηλαδή είχε ειδήσεις και κάτι σαν μαγκαζίνο, από τη μία ειδήσεις της ΕΡΤ και από την άλλη σαν μαγκαζίνο της ΙΕΝΕΔ. Η πιο μεγάλη ελληνική παρέλαση στη Νέα Υόρκη αύριο μεθαύριο. Πολλοί από τους γνωστούς εμάς αλλά και στους ελληνοαμερικανούς καλλιτέχνες φεύγουν σήμερα για τη Νέα Υόρκη. Είναι το κλιμάκιο της μεγάλης παρέλασης που αύριο και μεθαύριο στην αίθουσα του Madison Square Garden δίνει δύο συναυλίες, τα έσοδα των οποίων θα διατεθούν στα αναξιοπαθούντα Ελληνόπουλα. Οι καλλιτέχνες είναι πολλοί και το πρόγραμμα σκηνοθετεί ο Κώστας Καραγιάννης. Η ορχήστρα που τους πλαισιώνει είναι του μαέστρου Σπύρου Παπαβασιλείου και η όλη οργάνωση του Φόντα Λαλαούνι. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος στο ταξίδι και στην εκδήλωση είναι οι, ακούστε ονόματα τώρα έτσι, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ντίνος Ηλιόπουλος, Βίκη Μοσχολιού, Κώστας Χατζηχρήστος, Μέρη Χρονοπούλου, Σωτήρης Μουστάκας, Ρίτα Σακελαρίου, Θέμης Ανδρεάδης, Λιζέτα Νικολάου, Σότος Παναγόπουλος, Τάνια Τσανακλίδου, Τρίο Ατενέ, Κώστας Καράλης, Τέρης Χρυσός, Γιάννης Κατέβας, Δημήτρης Ψαριανός, Ελένη Ανουσάκη, Δάνης Κατρανίδης, Σταμάτης Φασουλής, Σούλη Σαμπάχ, Γιάννης Τζουανόπουλος, Ηλίας Κλωραρίδης, Κώστας Βενετσάνος, Μέρι Λίντα, Γιάννης Φλωρινιώτης, Γιώργος Κινούσης, Αδελφές Δήμα, Θανάσης Παπαδόπουλος, Μέρι Ανερούση, Περικλής Περάκης, ο συνθέτης Σάκης Τσιλίκης, που θα παρουσιάσει το βραβευμένο του τραγούδι της UNICEF για το παιδί, το μπαλέτο της Σερένας Καμπαλάδου επίσης, και Γιώργου Σταντιγάκη που θα χορέψει ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, καθώς και το συγκρότημα της Ευξήνου Σχολής σε ποντιακούς χορούς και τραγούδια. Άλλες εποχές, άλλα πράγματα και άλλα δεδομένα. Πάμε τώρα στις κινητοποιήσεις των φοιτητών. Στη σελίδα 8 αποχωρούν οι φοιτητές από τις συνεδριάσεις για το νόμο πλαίσιο λόγω διαφωνιών με τους Πριτάνης. Έτσι, αποχωρούν σήμερα από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Πριτάνεων οι φοιτητές, επειδή οι Πριτάνες επιμένουν στις θέσεις τους για το εξεταστικό σύστημα που προβλέπει ο νόμος πλαίσιο. Οι φοιτητές θα συζητήσουν σήμερα το εξεταστικό θέμα, το οποίο δεν εξετάστηκε στην χθεσινή συνεδρίαση, προβάλλοντας το αίτημα να παραμείνει το σημερινό καθεστώς των τριών περιόδων τριών μεταφορών. Και πιο δίπλα, ράλις. Καιρός να γυρίσετε στις σπουδές σας. Παρενέσεις προς τους πρωτοετής. Η δικτατορία με την καταπίεση που άσκησε στα 7 χρόνια που κυβέρνησε τον τόπο δημιούργησε την ένταση της αναταραχής στα πανεπιστήμια, η οποία δυστυχώς εξακολούθησε και μετά την πτώση της. Τώρα έχουμε δημοκρατία. Είναι λοιπόν καιρός η ελληνική νεολαία, ο φοιτητικός κόσμος να επανέλθει στις σπουδές του. Αυτά τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Δράλης, μιλώντας προς τους σπουδαστές που εισήχθησαν φέτος πρώτοι στις ανώτατες σχολές, όταν οι τελευταίοι τον επισκέφθηκαν στην αίθουσα της Γερουσίας. Ο κ. Δράλης αναφέρθηκε στις φοιτητικές κινητοποιήσεις του περασμένου ακαδημαϊκού χρόνου, επισημένοντας ότι το όλο κλίμα ήταν απότοκος μιας διεθνούς αναστάτωσης στα πανεπιστήμια, που κράτησε μία δεκαετία από το 60 μέχρι το 70. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι Έλληνες φοιτητές, τόνισε ο κ. Δράλης, ήταν καταπιεσμένοι από τη δικτατορία. Magic, Olivia Newton-John.
Come take my hand. You should know me. I've always
Και πάμε στα αθλητικά για να κλείσουμε κιόλας. Το αντίο του Φραντς. Στον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Φραντς Μπέκενμπάουερ που έγινε στο New Jersey, η μεικτή ομάδα επιλέκτων της Βόρειας Αμερικής νίκησε 3-2 τον κόσμο της Νέας Υόρκης. Στον αγώνα πήραν μέρος ο Πελέ, ο Κρόλ και άλλοι άσχοι του διεθνούς ποδοσφαίρου. Ο Μπέκενμπάουερ, που βλέπουμε στη φωτογραφία να επιχειρεί τρίμπλα στον Γιώργεν Κρίστενσεν, γυρίζοντας στη Γερμανία, σκοπεύει να συνεχίσει την καριέρα του σε σύλλογο της πατρίδας του. Δελικάρης, δεν ανέχομαι να βρίζει. Σοβαρό επεισόδιο δημιουργήθηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ Ανδρεούτσι και Δελικάρη. Ο Δελικάρης στον Παναθηναϊκό, έτσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αργεντίνος παίκτης παραπονέθηκε ότι δεν τροφοδοτείται σωστά και έγινε η ανάλογη παρατήρηση στο Δελικάρη. Τότε ο τελευταίος φανερά εκνευρισμένος είπε: «Δεν ανέχομαι να με βρίζει μέσα στον αγώνα ο Ανδρεούτσι. Αυτός δεν κάνει άλλη δουλειά από το να φωνάζει». Πάμε και σε ένα θέμα που είναι σχετικό με το γήπεδο του ΠΑΟΚ, που και τότε ήταν στην επικαιρότητα όπως και τώρα. ΠΑΟΚ ουδέν νεότερων για την Τούμπα. Καμία επίσημη ανακοίνωση δεν δόθηκε μέχρι στιγμής χθες το βράδυ στον ΠΑΟΚ σχετικά με το θέμα του γηπέδου της Τούμπας, αλλά παρόλα αυτά ο Ερασιτεχνικός Σύλλογος προετοιμάζεται για μια σειρά ενεργειών που θα έχουν σαν στόχο την αποκατάσταση των ζημιών στο γήπεδο και την γρήγορη επαναλειτουργία του. Και πάμε και στην Αίγυπτο, εκεί βρίσκεται η ΑΕΚ. Χωρίς 9 βασικά τη στελέχη, η ΑΕΚ πήρε χθες από το Κάιρο ισοπαλία 0-0. Στο παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Αιγύπτου National. Το παιχνίδι που έγινε στα πλαίσια της Αιγυπτιακής γιορτής των Σπορ, το παρακολούθησαν 30.000 περίπου θεατές, ήταν καλό και ικανοποίησε. Η ΑΕΚ κράτησε την υπεροχή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και έχασε μεγάλες ευκαιρίες. Έχασαν ευκαιρίες και οι Αιγύπτιοι που παρουσίασαν κοντρολαρισμένη ομάδα. Ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο Βλάχος και ο Γιωργαμλής ήταν οι καλύτεροι παίκτες του δικεφάλου. Η ΑΕΚ έπαιξε με τους Χριστίδη, Καλογερόπουλο, Μουσούρη, Παραπραστανίτη, Μανολά, Βλάχο, Παπαϊωάννου, Γιωργαμλή, Τάσο, στο 46 πήρε τη θέση του ο Σταφυλάς, Παπαδόπουλο, στο 46 μπήκε ο αμήμνηστος Χατζιωαννίδης, στο 75 ο Σταμουλακάτος πήρε τη θέση του Κώτη που είχε ξεκινήσει ως βασικός. Και στο κεντρικό θέμα της αθλητικής σελίδας, στην άκρη ο Γιώργος, τα ενία ο Θόδωρος, άλλος Βαρδινογιάννης στην ηγεσία του Παναθηναϊκού. Η κρίση που ξέσπασε τελευταία στο ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού φαίνεται πως επεκτάθηκε και στη διοίκηση της ΠΑΕ. Καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν χθες ότι την ουσιαστική διακυβέρνηση της ΠΑΕ θα αναλάβει ο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, ενώ ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ή θα παραμείνει τυπικά πρόεδρος ή θα αποχωρήσει οριστικά. Πάντως από τη Δευτέρα δεν έχει εμφανιστεί πουθενά. Η αλλαγή στην κορυφή της διοικητικής ηγεσίας ενισχύεται από το γεγονός ότι επανήλθε στο τμήμα ο κύριος Πλακουδάκης με τον τίτλο του συνδέσμου μεταξύ Προέδρου και Ποδοσφαιριστών. Ουσιαστικά όμως αυτός θα είναι ο έφορος ενώ παραγωνίζεται ο κύριος Νάκος. Κλείνουμε, σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, ραντεβού και πάλι με ώρα Ελλάδα στη Δευτέρα στις 9. It's still rock and roll to me, Billy Joel.
What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound. Funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot funk, cool punk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. Oh, it doesn't matter what they say in the papers, cause it's always been the same old scene. There's a new man in town, but you can't get the sound from a story in a magazine. Ain't that your average teen? Baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new wave, dance great. Anyways, it's still rock and roll to me. New sound, funny, but it's still rock and roll to me.